Min mamma, hun spurte meg rett ut, har dere sex? Og jeg tenkte, jeg hadde ikke rukket å finne på en sånn bra historie, så jeg sa ja. Og dette her var midt i at hun drev og skrev bok. Du har kanskje hørt om den. Bok om dette å leve rent og relasjoner. Og så jeg hjalp henne å redigere og liksom, med norsk språk, og det var ikke måte på. Men det gjorde jo heldigvis da, så fulgte hun med på hjemmebane også. Og pappa, hun sa ja, dette, hun tok det skikkelig på alvor. Og jeg fikk, jeg var så skamfull og så flau, som jeg aldri tror jeg har vært. Og vi hadde snakket med pappa, og jeg liksom, det, ja, gråt, og dette var, jeg tenkte, nå er jeg liksom avslørt, og hva gjør jeg nå? Nå er liksom, nå vet jo alle at jeg på en måte har bommet som kristen. Hva, da må jeg finne på, da må jeg leve liksom litt alternativt, for jeg hadde jo tenkt at jeg skulle gjøre stor ting for Gud. Så nå må jeg liksom finne noe liksom litt sånn, som kan passe meg da, i den situasjonen jeg er i. Og så sier pappa da, etter et par dager, at du har ikke omvendt deg, Andrea. Og jeg tenkte, altså, unnskyld meg, hva ser det ut som? Her sitter jeg og grått foran begge dere, og liksom vært så ærlig og ydmyket meg. Jeg har liksom aldri hatt det verre i mitt liv. Ser du ikke at jeg har omvendt meg? Og så sier pappa at, ja, men hvis du har omvendt deg, da kommer gleden, da kjenner du liksom frihet. Og jeg tenkte sånn, ja, det er lett for deg å si. Du har ikke opplevd det her. Du har reist land og strand rundt og fortalt om at du og mamma har gjort det helt riktig. Alt har gått bra for dere. Men det hjalp meg skikkelig. Jeg opplevde at jeg kunne få lov å liksom bli fri og bli kvitt den der følelsen av at okay, jeg må hele tiden ja, prøve å liksom ta meg sammen. Fordi det klarte jeg åpenbart ikke. Så jeg opplevde at mamma hjalp meg å finne tilbake til det som var sant. Men jeg sleit skikkelig med den følelsen av at oh, nå har jeg på en måte bomma. Da er det på en måte, da må jeg finne noe, ja. Da får jeg leve alene resten av livet. Jeg har ikke lyst til å komme og ødelegge livet til en sånn bra kristen gutt. Så da får jeg liksom, ja, får finne meg liksom litt ny vei i livet, tenkte jeg. Og så var det noen som hadde et ord til meg, som sa at det er ingenting som er i veien for at jeg kan fullføre den planen jeg har med livet ditt. Og det trengte jeg at Gud minnte meg på. Og han viste meg så mange steder og historier i Bibelen hvor det er akkurat det han gjør da. Han henter folk som har gått skikkelig på trynet. Jeg husker jeg tenkte, hæ, Paulus, han har jo egentlig vært en morder. Han tok liv av kristne, han forfølgte de og liksom gikk helt motsatt. Men Guds plan for ham var jo alltid at han skulle være en vitne på Gud. Og så er det jo det vi husker han som. Selv om vi vet hele historien, så vet vi at dette her var Guds plan, helt fra begynnelsen av. Så det hjalp meg skikkelig.
Ja, så ble vi sammen etter hvert. Men før det, når jeg var 22 år, så har jeg gått 2 år på folkeskole. Elsket livet. Stått på snowboard, flyttet til Hemsedal. 200 dager på brett en sesong. Og så skulle jeg flytte til Oslo med 3 kompiser og tenkte, jeg elsker å være single. Det er liksom ingenting i meg som tilsier at jeg trenger en dame nå. Det er det siste jeg trenger. Så tenkte jeg, når jeg blir 28, da skal jeg begynne å liksom tenke tanken. Ikke sant? Før det, elsker livet, elsker singellivet. Det kan ikke bli bedre. Og så går det 2 uker, og så møter jeg Andrea. Og så går det 2 dager, og så er jeg helt pladask. Ja, så tror hvis man er på det stedet at man ikke trenger noen for å bli tilfredsstilt, da er man et sted hvor man har mye å gi som en kjæreste i en relasjon. Og i bakhodet mitt, så det var en lærer på folkeskolen som kom med 3 tips, altså. Vet du hva, Ståle? Når du skal se etter en dame, når du skal finne deg en dame, så er det 3 ting du må se etter. Altså i mitt tilfelle så er det 1/4 ting, at jeg måtte være høyere. 0,6 centimeter. I tillegg til det, 3 ting. For det første, alt annet, ja, drit interesser. Det første, Ståle, hun må være kristen. Ok, det er første pri. Etter det, hun må være en bra kristen. Hun må ikke bare tro på Gud eller være en kristen. Hun må være en som drar deg nærmere Gud. Og det festet seg. Hun må være en som er bra for deg, en som kan lede deg, en som kan hjelpe deg å bli bedre kjent med Gud. Og det, ja, det har liksom, det har alltid ligget der. Ok, jeg må ha en som er gira på Gud, en som er gira på å leve det Jesus-livet. Og det tredje er at ja, vi må se ok ut også. Det hører med i en kjæresterelasjon. Og i vår relasjon, altså det største komplimentet Andrea kan gi til meg, det som er størst i vår relasjon, både som kjæreste og som gift, det er at jeg vet at Andrea har sett Gud før meg. Jeg er på andre plass, og det er det største komplimentet jeg kan få. For da vet jeg at det ikke opp til meg å liksom tilfredsstille Andrea på alle områder. Hun har noe som viktigere. Og tilsvarende så vet Andrea at hun nummer to. Altså, sorry, eller gratulerer i det tilfellet her. Du nummer to, du på andre plass. Gud på første plass. Fordi, hvem jeg uten Gud? Altså, jeg håpløs. Altså, det en kjip relasjon. Hvis ikke Gud først i mitt liv, da blir jeg en kjip fyr. Jeg trenger Gud. Så det litt utgangspunktet for det her. Ja, og så ble vi sammen. Og så måtte vi jo snakke om litt ting. At når man kommer inn i en relasjon, så det viktig med åpenhet og ærlighet. Og jeg kjente en klump i magen, og Andrea gjorde det samme. Og vi avtalte en dag at vet du, det noen ting vi må snakke om, det noe du trenger å vite at jeg har gjort, og tilsvarende.
Da hadde vi vært sammen i kanskje en uke, og jeg tenkte at han kom jo helt sikkert til å angre. Så jeg hadde ikke liksom, tok litt tid før jeg turte å fortelle til pappa at jeg var et kjæreste, og tenkte at ja, enten så kommer de til å si sånn, ja, det gikk jo kjempebra sist. Eller så ja, kommer de til, i hvert fall til å tenke, eller jeg tenkte at jeg måtte ringe tilbake dagen etter og si at dette gikk jo ikke så bra. Så nu fikk snakket sammen, ja.
Så det første jeg gjorde liksom neste dag var å ringe til mamma og pappa og si at vet du, jeg har hatt meg tidenes dame. Sinnssykt bra kristen dame. Åh, du bare gleder deg til å møte deg. Så sier jeg det til Andrea, og så spør jeg, har ikke du fortalt det til foreldrene dine? Bare, nei, ikke enda, så bare kjente jeg sånn her stikk i magen. Bare, hæ? Er du ikke stolt av meg? Angrer du allerede? Er det liksom, er det så kjipt? Det var det jeg tenkte.
Og jeg kjente jo etter alt dette her at jeg hadde gått på skikkelig på trynet før. Så følte jeg meg så fri, og jeg kjente at Gud skikkelig hadde reparert meg, og ikke bare liksom fiksa sånn halvveis, men jeg følte meg skikkelig gjenopprettet. Men i det vi ble sammen, så kjente jeg altså på den der, nå ble det veldig konkret da, hvilken god kristen fyr jeg skal ødelegge livet til. Så det å på en måte, ja, da kom den skammen tilbake, disse løgntankene om at, men du ikke bra nok for han, og han kommer ikke til å ville ha deg. Og jeg husker at jeg gråt, og jeg tenkte, ja, jeg får bare vente med å si det noen til jeg liksom vet at han har skjønt hvem jeg egentlig og angrer, og liksom, så kan vi bli ferdig med det her, eller liksom litt sånn under radaren. Men så ble jeg minst på et vers, som det står i Filipperne, at vær ikke bekymret for noe, men la alle ting deres bønnemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og da tenkte jeg kjente jo skikkelig fred for å bli sammen. Og jeg forstår jo på en måte ikke at jeg kan ha fred, for jeg føler jo på en måte at ja, du kjenner meg ikke godt nok. Altså, hvordan kan dette her gå bra? Men jeg hadde skikkelig fred, egentlig. Så når vi snakket sammen, du kan jo...
Og når Andrea forteller alt det her, da er liksom det jeg tenker da er, hva så? Altså, hvis Gud har tillit deg, hvem er jeg til å rippe opp i det? Ja, det er jo det tilgivelse handler om, ikke? At hvis du har tillit noen, så vil det si at da lover du aldri plukket opp igjen og holde det mot noen. Ja, og har du blitt tillit selv, så ja, har du kjent på følelsen, så er det beste i verden, er å liksom få tilgivelse. Og uansett hva det er, spiller ingen rolle. Altså hvis Gud har tillit deg, og du har tillit deg selv, hvem er jeg til å rippe opp i noe der? Vet du, hadde jeg glemt, Gud har glemt det. Hvorfor skal jeg huske det? Så for min del så var det helt irrelevant. Hadde ingenting å si. Og ja, sånn som Arthur nå, så er det går mye bæsjebleier. Og i går og i foregår så bæsja han ut alt han hadde på seg, ikke sant, bæsj overalt og liksom rett for møte. Så da er det å skifte alt. Og det er jo ikke sånn at neste gang jeg da skal skifte en bæsjebleie på Arthur, at jeg, søren, husk, altså, nå det er 3 timer siden sist, hva er det du driver med? Ja, vet du hva? Det er akkurat som forventet. Jeg forventer ingenting annet. Og akkurat sånn tror jeg det er med Gud også. Vi er en håpløs gjeng, vi trenger hjelp, vi trenger Gud. Ja, vi har nåde, vi har tilgivelse. Og det litt utgangspunkt. Jeg tenker liksom at Gud som pappa, og så skifter han bleia på oss når vi driter oss ut, og så går vi på snøret, og så løfter han oss opp igjen, og så heier han på oss, og så går vi litt til, og så bæsjer vi på oss igjen. Vet du, ingenting å si, det akkurat som forventet. Men vi trenger å ta imot den tilgivelsen, vi trenger å ta imot den nåden. Og så er det glemt. Det sånn Arthur, når han har en ny bleie, så er det glemt. Og det liksom, ja, det alt bra. Det enkelt liv. Det litt sånn med nåden og tilgivelse. Det setter fri.
Det jo litt sånn, ja, at barn har skjønt nåden. De skjønner at okay, de får en ny sjanse, og alt er glemt. Men så er det når man opplever som voksen, da, og bæsjer på seg. Nå skal jeg bare fortelle en mørk historie fra vårt ekteskap. Vi hadde vært på 17. mai-frokost hos noen venner. Og jeg har hatt en sykdom som gjort at plutselig så kjenner jeg at jeg må skikkelig på do. Og det, man pleier å finne en do, så det går helt fint det. Men det har skjedd at det ikke har gått sånn. Og denne 17. mai-dagen, det var sol i Oslo, og vi hadde var på vei ned til Karl Johan for å se på toget med en stor gjeng med venner etter frokost, og så tenkte jeg sånn, jeg må egentlig litt veldig på do. Så tenkte jeg, jeg drar hjemme om og henter en jakke, sa jeg da. Og Ståle var med, og så akkurat det de andre liksom forsvinner rundt svingen, og vi er på en måte 400 meter igjen og går hjem. Så tenkte jeg, jeg tror ikke at jeg klarer å gå 400 meter til. Og man tenker liksom, man tenker sånn små hundebæsjer, så liksom ser man at det ligger sånn liten greie som du bare plukker opp, og så er det ingen som vet hva som har skjedd. Men det her er mer sånn, man hører at det skjer, man lukter at det skjer, og man ser at det skjer. Så jeg kommer liksom bortover fortauet. Heldigvis ikke så mange som er ute der i Oslo på 17. mai. Alle er i Karl Johan, flaks, den dagen. Og så kjenner jeg og hører og merker at dette gikk ikke så bra. Så jeg gikk der i min liksom hvite kjole og sånn hvite blonde sko. Og så klarte jeg, det var ett tre, jeg tror det var ett tre på en kilometers radius, og det klarte jeg å hoppe bak et tre. Og liksom det rant nedover låret og leggene og fylte skoene. Og liksom jeg sto der, det tok det ikke sant, det var over på et sekund, det liksom tok kanskje et minutt da. Og jeg stod der og bare sånn, ja. Og Ståle står der og liksom. Og jeg tenkte sånn, yes, da var rekteskapet vårt over. Dette ble det siste vi så til hverandre. Men, ja. Det var det første man tenker da. Det er ikke sånn, ja, dette var dumt, men vi går videre. Man kjenner jo at man trenger å bli ren. Jeg vet ikke med dere, men jeg kjente at jeg må fortsatt hjem. Og jeg kom meg hjem, og jeg fikk dusja og vaska meg. Det liksom, altså jeg har aldri vaska meg så godt før. Jeg vet at det var helt ren etterpå. Men man føler seg ikke helt ren. Man føler jo ikke at liksom, ja, sånn, da, det var det gjort. Det, jeg aldri, det var så ydmykende. Og jeg kjente på, jeg tenkte, nå skal jeg legge meg under dyna og bli der i kanskje en uke eller to. Eller tre, jeg vet ikke helt. Kanskje resten av livet. Men Ståle får meg opp, og vi går ned og fullfører 17. mai-planene og ser på tog og er hos venner og alt mulig. Og jeg kjente at jeg trengte det, og ikke bli liggende der og tenke at det syns på meg, liksom. Det syns jo ikke, men man kjenner på det selv, da. Og sånn tror jeg det er for oss også når vi har gått på en skikkelig smell, uansett hva det gjelder. Så er det lett at vi tror på Gud tidligere, og vi vet at vi blir rene, men så går vi likevel og bærer på den følelsen av at det syns, eller at vi kjenner at ja, vi kjenner oss selv, vi vet jo hva vi er i stand til å gjøre. Men Gud er ikke der, da. Han vil ikke at vi skal gå rundt og bære på halve livet vårt. Det blir jo en del å huske på etter hvert. Vi skal huske alle dine mørke episoder. Så det var det.
Ja, ikke sant? Og så har vi liksom snakket om de tingene her, tilbake til det. Og så er vi akkurat blitt sammen, og så er det på en måte neste prosjekt, hva nå? Hvordan kan vi være kjærester nå, uten å gå over den grensa som allerede er krysset? Men da tillit og glemt. Ikke sant? Vi begynner på nytt, blanke ark, men hvordan kan vi likevel ære hverandre med å sette Gud først? Med å holde, eller vente med sex til vi er gift? Det er et stort prosjekt. Og jeg kan, ja, altså, sikkert noen som har erfart det, men når det kommer til sex, det er alltid mye vanskeligere enn det man tror det er før man er i situasjonen. Hvis du ikke har bestemt deg på forhånd hvor grensene går, da er det som regel kjørt, da sliter du. Og for min del så kjente jeg at, vet du hva, jeg har lyst til å ta det ansvaret. Jeg har lyst til å ta det på min kappe, jeg har lyst til å gjøre det enkelt for Andrea. Og ikke ha sex med meg før vi er gift. Jeg tar det ansvaret. Og noe av det jeg gjorde da, var at jeg ba til Gud. Gud, gi meg en var samvittighet. La meg kjenne på dårlig samvittighet, eller la meg kjenne på ting tidlig. Så jeg kan komme og ydmyke meg og ta opp ting før det på en måte eskalerer, før det går for langt. Og det funka. Men det med varig samvittighet, det er veldig bra, men det er også vanvittig irriterende. For det er så mye man må be om tilgivelse for. Kunne liksom komme en dag og si, du, sorry, når vi kyssa i går, altså hodet mitt var et helt annet sted. Sorry, jeg har skikkelig dårlig samvittighet. Kan du tilgi meg for at jeg gjorde det mot deg? Uten å liksom si noe. Jeg tillater meg å liksom spinne videre i tankene. Unnskyld.
Og da tenkte jeg sånn, må vi be om tilgivelse for det også? Ok, kan du tilgi meg også? Og det ble en lang, det ble mange tilgivelser. Men det er jo ikke det at man ikke har lyst til å ha sex fordi man er kristen, eller når man er en kjæreste, da føler jeg man gjør noe feil, hvis man aldri får lyst til det. Men det er noe med det å velge å ta kampene på de små tingene før det blir en kamp man ikke vinner, da.
Ja, og kort fortalt, det gikk. Vi klarte det, så nå er vi gift. Jeg har sex i hvert fall en gang med Arthur. Holdt jeg på det? Ja. Jeg sier ikke noe mer om det. Men vi klarte oss, så det er en seier i seg selv. Så da, bare le, det er greit. Ja.
Jeg kan runde av det.
Ja, gjør det. Ja. Ja.
Jeg har litt mer erfaring, så... Nei, vi snakket om disse tingene her da. Vi skulle liksom 3 dager på rad bare kjøre på med disse tingene. Så ble jeg skikkelig mint på Samson i Bibelen. Det er en artig type. Han, før han ble født, så snakket mammaen til mammaen, altså Gud snakket til mammaen hans, om at den gutten som du skal få, han skal være min fra før han ble født. Så mens du er gravid og liksom i oppvekten, du skal ikke drikke noe sterk drikk. Du skal ikke klippe håret hans. Og fra før han ble til, så visste mammaen at han her tilhører Gud. Og han levde i det løftet Gud velsignet han. Han fikk liksom bli brukt som dommer i Israel og fikk lov å bekjempe filisterne. Det var planen for Gud. Guds plan for hans liv. Å få løfte landet i Israel. Og så har han en svakhet i livet. Hvis man leser disse kapitlene i dommernes bok, så tenker man sånn, er det mulig å være så dum? Men denne styrken som han har fått, da, han er uvanlig sterk, og det skjer så mye store ting, han gjør så mye rart. Fanger 300 rever, altså, det er ikke måte på liksom, hvor mye kreativt han får brukt gaven fra Gud til. Da. Men akkurat dette med damer, dette er, det har han ikke helt skjønt. Der blir han lurt gang på gang. Og det ender med at han avslører at det er håret da, som er hemmeligheten til hans styrke. Så de klipper håret hans, så han mister Gud, forlater han, eller tar styrken fra han. Og han blir fanget hos filisterne, som er akkurat motsatt av det som skjer. Men så mot slutten av livet sitt, da, så blir han hentet opp fra dette fangehullet og så for å liksom bli underholdning. Og så ydmyker han seg for Gud og sier sånn, åh, jeg vet at jeg har gått på trynet. Kan du ikke la meg få styrken tilbake en siste gang, så jeg kan få bruke det til å ære deg? Og så ender det med da, at han får gjennom dette... At Gud kommer og styrker han, ikke på grunn av håret. Det er ikke det at Gud trengte at han hadde langt hår, og synes langt hår er penere. Men han bygde skikkelig karakter igjen, ved at han fikk velge disse tingene. Velge å leve etter Guds plan og få velge. Og til og med når han fjernet seg helt fra det, og satt andre foran Gud, da. Satt disse damene over Gud. Så når han ydmyket seg, så lot Gud han få den styrken tilbake. Og han fikk bli brukt av Gud, og fikk fullføre det som Gud hadde for han. På tross av det. Så Gud, han har alltid mulighet til å fullføre den planen han har med livet. Men vi må ydmyke oss, og vi må velge å sette ham på nytt på første plass. Og det tror jeg vi må gjøre daglig. Det skjer alltid noe som utfordrer det.
Og det er én plan for ditt liv som Gud har for deg. Det er plan A, og det er ikke noe sånn her, hvis du tryner eller driter deg ut, så er det liksom plan B og C og D. Det er én plan. Og Gud, han tar deg tilbake hvis vi kommer fram og ydmyker oss og ber om tilgivelse. En gang så er det nåden, og så er det på en måte tilbake på den ene planen. Det er ikke noe plan B og C. Det er ikke noe second best. Det er én ting som gjelder. Og det er helt uavhengig av hva som skjer. En gang for vår del nå, så har det vært sex, har vært en del av det. Det kan være hva som helst. Det er én plan.
Så ja. Ikke at vi har behov for å stå her og fortelle om livet vårt hver dag, men det er noe med det å peke på hva Gud har gjort, og hvem Gud er, og at... Ja, også i Bibelen så hører man jo om hele historien til folk. Og så vet man hvordan det gikk til slutt. At Gud fikk fullføre. Gud fikk ta de ut av det som ble feil. Og gi det en ny start. Så det er aldri for sent.